Assalamu
Kelly, yaxshi mısınız?
Bugun soat 12'de intervyumuz bor.
Xo'p, yaxshi.
Keyano etgan masalangiz, qo'rqchi masalasi hal bo'ldi.
O'zi shu yerdami?
Ha, shu yerda.
Chaqiraymi?
Xo'p.
O'ta jiddiy, ishini ustasiga o'xshaydi.
Aynan, o'sha yigit menga qo'rqchilik qilishini istayman.
Axir u Bonu deshlidi-yu.
Menga buni qizig'i yo'q. Kerak bo'lsa, ikki barobar haq to'laymiz. Ko'ndirib kelasan.
Xo'p bo'ladi, bajaramiz.
Qadrim bilasanmi?